Ahoana ny fomba hivavahako? Ahoana ny fomba hiresahako amin'Andriamanitra? Ny mivavaka dia miresaka amin'Andriamanitra. Ny Baiboly dia Andriamanitra miteny amintsika. Dia hianatra izay ampianarin'ny Baiboly antsika momba ny vavaka. Ary Jesosy nivavaka tao amin'ny fitoerana iray, ka rehefa nitsahatra izy, dia hoy ny mpianany anankiray taminy: "Tompoko, mampianarana hivavaka." Lioka toko faharaikambinifolo andininy voalohany. Mivavaha izany vavaka izany. Ny fampianaran'ny Baiboly momba ny vavaka dia ahitana fiderahana, fisaorana, fifonana ary fangatahana. Ny fiderahana dia manandratra, manome haja sy voninahitra an'Andriamanitra. Salamo 4:30 andininy voalohany ka hatramin'ny 3. Hanatitra ny fanatim-piderahana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakariva. Hebreo 13:10 andininy 15. Fisaorana noho ny zavatra izay nataony. Tsara ny hideran'i Jehovah. Salamo 4:10 andininy voalohany. Fifonana noho ny hotantsika. Raha mieky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona 1:5. Atolorana an'Andriamanitra ny fangatahanao, satria izy no manasanao hangataka aminy. Fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipianina 4:5. Ny fangatahana amin'Andriamanitra dia hanome izay ilainao ara-panahy sy ara-nofo. Dia ao amin'ny vavaka nampianarin'ny Tompo, ao amin'ny Matio 4:5-13. Ny vavaka dia tombontsoanao manokana, ahafahanao miresaka amin'ilay Andriamanitra velona. Ny mason'i Jehovah dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny mihaino fitarainana. Salamo 4:30. Izany no aoka hivavahan'ny tsara fanahy rehetra. Salamo 4:30. Aiza no tokony hivavaka? Tsara ny mivavaka ao anatin'ny trano fivavahana sy trano fiangonana. Kanefa hoy Jesosy, Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Jaona 4:17. Ny vavaka mahomby dia tsy miankina amin'ny toerana misy anao. Hoy Jesosy, ary raha mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsihy. Fa izy tiany mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitany olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiany. Fa ianao kosa, raha mivavaka, dia midira ao amin'ny efitranonao. Ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina. Ary ny rainao izay mahita ao mangingina no hamaly anao. Matio 4:5-5. Ny vavaka mahomby dia tsy miankina amin'ny hoe aiza ianao no mivavaka. Mivavaha eny am-pahaibe maso, mivavaha mitokana. Mila mivavaka mandoarika ve ao? Jesosy, Paoly ary Daniela dia nanao toy izany. Lioka 2:20-4:20. Asan'ny apôstôly 2:20-4:30. Ary Daniela 2:40. Mivavaha mandoalika. Kanefa ao amin'ny Baiboly dia misy ny mitsangana, ny andrandra ny lanitra, nanandra tanana, ny ankohoka amin'ny tany, ary nanatrika rindrina. Ny fihetsiky ny vatana dia misy dikany rehefa mivavaka raha maneho izay tena toetry ny fonao. Ahoana ny fomba hivavahako? Ny ahoana mivavaka dia manandanja na manandanja kokoa noho inona mivavaka. Ny vavaka ara-baiboly dia fanokafana sy fandoarana ankahalalana ny ao am-ponao amin'Andriamanitra. Tsy misy fitambarana teny na andiateny na fehezateny manokana afaka manery an'Andriamanitra hanome anao izay angatahanao aminy. Ny toromarika sy ny ohatra ao amin'ny Baiboly dia ny mivavaka amin'ny fofeny fisaorana. Tesalônianina 5:18. Amin'ny fahatsorapo fa tsy tsenjery. Isaia 5:20. Tsy misy famerimberenana, tsy misy dikany. Matio 5:7. Ampahaibe maso, mivantana ary ampahaitsiana. Isaia 7:14-7:40. Amin'ny fahazotoana sy faharetana. Kolosianina 4:2. Lioka 4:10-5:10. 8:1-8:8. Mitohy tsy mitsahatra. Tesalônianina 5:5-7:40. Ampiezahana fatratra. Romanina 5:10-13. Amin'ny firaisana miaraka amin'ny mpino hafa. Matio 8:8-8:40. Timoty voalohany, toko faharoa, andinin'ny fahavalo. Ampinoana lehibe, Jakoba toko voalohany, andinin'ny fahaenina sy fahafito. Hebreo toko faraika ambin'ny folo, andinin'ny fahaenina. Araka ny sitrapon'Andriamanitra, Jaona toko fahadimy ambin'ny folo, andinin'ny fahafito. Jaona voalohany, toko fahadimy, andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, araka ny sitrapony amin'ny mampisolo tena azy antsika. Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo, andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Toko fahadimy ambin'ny folo, andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Inona ny tokony hivavahako? Ao amin'ny vavaka nampianarin'ny Tompo, Jesosy dia nampianatra ny mpianany hivavaka ho an'izay ilaina ranofo sy ara-panahy isan'andro. Ao amin'ny vavaka nataony, ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo, Jesosy dia mivavaka ho an'ny tenany, ho an'ny mpianany sy ho an'izao tontolo izao. Jesosy dia mampanantena fa ny vavaka atao amin'ny mpatokiana mifanaraka amin'ny sitrapony, atolotra an'Andriamanitra iray amin'ny anarany dia ho variana. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo, andinin'ny fahafito, andinin'ny fahaenina ambin'ny folo, toko fahaenina ambin'ny folo, andinin'ny fahatelo amby roapolo. Jaona voalohany, toko fahadimy, andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Ireto ny toromarika sy ohatra hafa ao amin'ny Baiboly izay tokony hivavahanao. Fahendrena, Jakoba toko voalohany, andinin'ny fahadimy. Tantara faharoa, toko voalohany, andinin'ny fahafito ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Fanambinana ara-panahy, Kolosianina, toko voalohany, andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ireo izay manenjika anao, Lioka toko fahaenina, andinin'ny fahavalo amby roapolo. Fahasitranana, mety ho tanteraka, Jakoba toko fahadimy, andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Fahatsoan'ny rehetra, Korintianina faharoa, toko faharoa ambin'ny folo, andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Ny tsirairay, Efesianina, toko fahaenina, andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Jakoba, toko fahadimy, andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ny manam-pahefana, Timoty voalohany, toko faharoa, andinin'ny voalohany sy faharoa. Ny sakafonao, Matio, toko fahaenina, andinin'ny faraika ambin'ny folo. Marika, toko fahaenina, andinin'ny faraika ambin'ny efapolo. Toko fahavalo, andinin'ny fahaenina sy fahafito. Ireo izay mila ny Kristy, Romanina, toko fahafolo, andinin'ny voalohany. Ireo izay miasa mitory ny filazantsara, Matio, toko fahasivy, andinin'ny fahafito amby telopolo sy fahavalo amby telopolo. Varavarana misokatra ho an'ny filazantsara, Kolosianina, toko fahaefatra, andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra. Miaino sy mamaly ny vavaka ao Andriamanitra. Tanterao ireo fepetran'Andriamanitra momba ny vavaka dia hamaly anao izy. Ny valitenin'Andriamanitra dia mety ho eny. Ho eny rehefa kelikely na ho tsia. Mety hanome anao mihoatra izay angatahinao na eritreretinao izy. Efesianina toko fahatelo, andinin'ny faharoapolo. Ny enina emitr'Andriamanitra dia mety natao ampitao anao na ampitao ny hafa amin'izay valiteniny. Na mety ho tsy tanteraka ny valiteniny, mivavaha mpinoana azy sy ampahatokiana tanteraka izay valiteniny. Zava-dehibe ny antony manosika anao. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba ho laninareo amin'ny filanareo. Jakoba toko fahaefatra andinin'ny fahatelo. Ry lehilahy, endo tsara ny vadinao. Ny Baiboly dia mampianatra fa ny lehilahy dia tokony tia ny vadiny tahaka ny itiavan'i Kristy ny fiangonana. Mankamamy azy, mahafantatra azy ary manaja azy tahaka ny mpiara-mandova ny fahasoavan'ny fiainana. Mba tsy ho voasakana ny fivavahanareo. Petera voalohany, toko fahatelo, andinin'ny fahafito. Mamelany hafa. Ny tsy fahamelana dia sakana ho an'ny vavakao. Ny famelanao ny hafa dia maneho ny famelana andrasanao amin'Andriamanitra. Marika toko faraika ambin'ny folo, andinin'ny fahadimy amby roapolo. Matio toko fahadimy, andinin'ny fahatelo amby roapolo sy fahaefatra amby roapolo. Toko fahaenina, andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Aoka ho marina. Aoka hadio ara-panahy eo anatrehan'Andriamanitra ianao dia ho afaka hanatanteraka zavatra maro ny vavakao. Fa ny fivavaky ny marina no sitrany. Hoabolana toko fahadimy ambin'ny folo, andinin'ny fahavalo. Kanefa, raha misy miala amin'ny lalana na ny fivavahany aza dia fahavetavetana. Hoabolana toko fahavalo amby roapolo, andinin'ny fahasivy. Andriamanitra dia miaro, manomana ary mahatanteraka anao. Ny fandavana sy ny fanemorana dia mety asoanao. Miaro anao Andriamanitra rehefa tsy fantatra hoe mety hanimbanao izay angatahinao. Andriamanitra dia mahafantatra anao mihoatra ny fahafantaranao ny tenanao. Indraindray, Andriamanitra dia miteny tsia satria fantany ny hoavinao ary fantany izay tsara ho anao. Indraindray ny fanemorana dia manome fotoana anao ho vonona amin'ny valiteniny. Indraindray ny fandavany sy ny fanemorana dia manamafy ny finoanao. Ekeo amin'ny finoana sy fisaorana ny valitenin'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra izay ataony. Miresaha amin'Andriamanitra, mihaino azy, mivavaha. Misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tesalonianina voalohany, toko fahadimy, andininy fahavalo ambin'ny folo. Ahoana ny fomba hivavahako enina amby roapolo sy roa arivo? Nosoratan'i John D. Morris fahatelo, dia navoaka ny Act 1:8, azonao atao ny manota ny malalaka, mandika, mandefa mailaka, na mandefa hafatra miaraka amin'ny atiny tsy miova miaraka amin'ity fanambarana feno ity. Azonao atao ny manampy ny anaran'ny asa fanomponao, na ny fiangonana misy anao, na ny sary famantarana eo amin'ny tampon'ny pejy voalohany, ary ampio ny mombamomba anao eo ambonin'ny tsipika matevina eo akaiky ny faran'ny pejy faharoa. Prayer 5:7 dia mifototra amin'ny Baiboly irery ihany. Ny antom-pisiany dia ny anampy ny olona hivavaka ary hitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Afaka mandefa mailaka amin'ny Acts 1:8 ianao, amin'ny teny anglisy raha azo atao, amin'ny hello@mail.org. Ny fandika teny dia avy amin'ny www.christianlingua.com. Ahoana ny fomba hivavahako? Dia misy dikany amin'ny fiteny 8:20, azonao alaina maimaimpona ao amin'ny www.prayer5:7.org. Ireo tenin'Andriamanitra amin'ny fiteny anglisy dia nalaina tao amin'ny Velokman Fondations New American Standard Bible 5:7. Ny tenin'Andriamanitra amin'ity fandikateny ity dia nalaina tao amin'ny Baiboly Protestanta Malagasy.